Misokatra ho an'ny sotra piaramanidina avy atsy la Réunion ny serana piaramanidina toli ary sy taolany aro araka ny fangatoavana nandritra ny filakevitry ny lisitra omaly. Miverina mikatona sy atsaraina indray ny lalana iny amin'ny 70 hektara ny jery fotiny ny asa fanamboarana ny teknisiana avy amin'ny ministeran'ny asa vaventy. Lavin'ny sindika ny mpiasan'ny jirama SM kosa ny anomezana ny fitantarana ity orinasa fanjakana ity amin'ny tsy miankina na ny vahiny. Any ivelany nandahoan'ny Maldiva maraindio ka voalaza fa hiazo any Singapour ny filoha Sri Lankais izay nandahoan'ny fireneny noho ny etsipahoaka. Alain Bruno Sirivolin trano miaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao malotra ny arabo zay miralahy manasanao ampitiavina anjoetra mifarany vaovao. Akon'ny filakevitry ny ministra zay natao teny amin'ny lapampanjakana Iavoloha Omaly nankatoavina ny fampidirana ao anaty tetim-polam-panjakana Foibe ny karaman'ny mpiasa mpandrara ara-panjakana sy ara-teknika na ny PAT eny amin'ireo oniversité sy ireo IST ary ny Croix. Natao izany mba hisoroana ny fahatarany ny fandoavana ny karaman'izy ireo izay olana efa niainan'ireo mpiasa tao anatin'ny taona maromaro. Vaolana nanorosony ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola sy ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana siantifika ny fampidirana anaty tetim-polam-panjakana Foibe ny karama mba hitovy amin'ny mpiasam-panjakana rehetra ka andray karama ara-potoana ireo mpiasan'ny PAT sy ny mpiasan'ny Croix. Nankatoavin'ny filakevitry ny ministra ihany koa ny fantarana ny fisokafany sisitantsika indray ataorinan'ny krizy ara-pahasalaman'ny COVID-19 vaolana nanorosony fitondram-panjakana manoloana ny fahalafosan'ny saran-dalana amin'ny fitaterana anabakabaka izay mampitaraina ny mpandeha ny fampitomboana ny fivezivezen'ireo kompany mpitanterana miasa eto Madagasikara ankehitriny ao anatin'ny fanajana ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny fitanterana anabakabaka izay efa nankatoavin'ny firenena malagasy. Ataorinan'ny fisokafan'ny serana mpiaramanidina Ivato, Antananarivo, Majanga, Nosobe, Antsirana, Sainte Marie ary Toamasina amin'ireo sotra mpitaterana avy any Turquie, La Réunion, Mayotte, Maurice, Ethiopie ary France dia nomen'ny filakevitry ny ministra alalana ihany koa izany ny fisokafan'ny serana mpiaramanidina toli ara sy taolany aro ho an'ny zotra avy atsy La Réunion. Entsitra kosa ny filohan'ny repoblika ny tsy maintsy siny ny fanamafisina ny fehipetra rehetra iadiny amin'ny fanondranana ny harem-pirenena antsokosoko. Manoloana indrindra izay fanondranana harem-pirenena antsokosoko izay dia baoritra lehibe miisa roa izay nosavain'ny polisim-pirenena miasa eo anivon'ny fahatserana ho Majanga no nahitana sokatra sy fanafody maro saika ondrana antsokosoko tany Comore Omaly. Sambo kely iray anainga ho any Moroni Comore no nahitany reto polisy ireto baoritra lehibe miisa roa izay nafenina fatratra. Manoloana izany moa dia niroso tamin'ny fisavana avy hatranyny polisy ary tamin'izany no nahitana ireo sokatra izay biby arovana Strochelys radiata miisa 65 tao amin'ny iray tamin'ireo baoritra. Ny baoritra faharoa kosa dia nahitana fanafody maro no tsinjarainina tanatina baoritra kely miisa 20. Ny fandrombonan'ny polisim-pirenena, ny zandarimarian-pirenena, ny mpiandraikitra ny fahatseranana, ny mpiandraikitra ny rano sy ny ala ary ny APMF ny fanadihadiana. Nogiazana kosa ilay sambo kely ary nosamborina ireo tatsambo sy ny olona nentiny mba hanaovana famotorana makasika izao raharaha izao. Anisan'ny fiampangana azy ireo ny fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena sy ny biby arovana. Fa izay ny zava-misy eny anivon'ny fitanterana an-dranomasina fa hiverina ty anivon'ny fitanterana an-tanety indray tsika dia miverina mikatona sy atsaraina indray ny lalana eny amin'ny 70 hektara. Nidina hifotony nijerin'ny fandrosoan'ny fanamboarana teny an-toerana ireo teknisiana eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy tsy ahivona fa nosokafana ny ampandalana teny amin'ny 70 hektara nandritra ny fety tamin'iny volana jona iny ary teo ihany koa ny fiatrehan'ny mpianatra ny fanadinam-panjakana. Voaterinisa nefa ireo ampandalana namboarina ka miandra ny fahavitany izany vao hisokatra ho an'ny daholobe ny lalana. Manazava ny talemisana ny fotodrafitrasa eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy Ratoma Enina Tantely.
Rehefa mivaina izy dia mbola tsy voaja ilay daty tokony anitsahana azy dia misy fetraikany teo amin'ilay lalana lay izy dia namerina ny entreprise nanatsara azy amin'ny kontina izy no nanao an'izay fanatsarana zay no fahitana an'izay. Dia amin'izao fotoana izao tsika raha nareo mahita zany eo io a fa ao anatin'ny manatsara ny entreprise noho izany atsoaty zany tonga ny fotoana itenenanay aminareo hoe efa azo itsahana amin'izay io. Itona zany dia manentana antsika mpampiasa lalana rehetrarehetra mba hanaja ireo rafitra apetraky ny entreprise apetraky ny ministera satria tompona andraikitra daholo tsika rehetrarehetra. Inona moa matompona andraikitra tsika rehetrarehetra amin'izay fotoana izay? Raha resaka teknika tsika dia raha fanaovana betontro zao dia misy fenitra hoe tokony any amin'ny 8 andro votokony tsana zany io lalana io dia izay zavatra izay no hanentanana antsika rehetrarehetra hoe mba hanaja ireo fepetra apetraky ny entreprise apetraky ny ministera eny amin'ireny fanamboaran-dalana ireny satria tompony andraikitra daholo tsika rehetra amin'ny fahatezana io lalana io.
Vola mpanjakana madiodio moa no anamboarana ny lalana eny amin'ny 7.5 hektara sy ireo lalana maromaro andrenivohitra ao. Iverina teza hatrany amin'ny 10 taona any hoany ny lalana eny amin'ny 7.5 hektara raha ny fanazavany taleparitry ny asa vaventy eto Analamanga andria miarosoa miora. Toy izao moa ny fanazavany momba ireo lalana voakasika ny fanamboarana ao Antananarivo renivohitra.
Ty asa ity moa zany de ny intitulé ny travaux de tana réparation rue tana fazien izay efa andala mpamarana antsika zao ary efa en cours de passation de marché ny rue tana phase 2 izay mandalo amin'ny axe izay hita tena hoe manohatohana amin'ny fifamovoizana ny axe Amboko Mandroseza ny axe Mandroseza hatrany amin'ny bypass Akadimbahoaka Akadimbahoaka Nosato iny ambanidi ankira ohatra iny da ohatrohatra izay zany ny fandehan'ny passation de marché any rue tana phase 2 raha ny chaussée bétonné aloha raha araky ny fenitra izay nataon'ny entreprise satria ty sous contrôle la LNTPP tokony maharitra tsara ty sady eto no point bas izay mihitsy nefa namovana an'ny structure ny chaussée bétonné ohatra izao dia any hoany amin'ny 10 taonany mihitsy ty da tokony hoe misy dégradation raha tokony izy.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika lava ny sindika ny mpiasan'ny jirama SEM ny anomezana ny fitantanana ny orinasa amin'ny tsy miankina na ny vahiny. Nilaza ny sindika SEM fa vonona ny tondra ny anjara briky no fanarenana ity orinasa mpanjakana izay efa miasa irana ity. Tsy manana olana amin'ireo mpitantana ihany koa ny sindika saingy miantso ny filohan'ny repoblika mba anana finiavana politika entina manarina ny orinasa indrindra isorohana ny mety isiny ny korontana ara-tsosialy sy ara-piaramonina. Ampahany tamin'ny fanambarana ny entiny ny filoha nasionaly ny sindika SEM Razafindrakoto Tina.
Ny sindika SEM dia mijoro sy miaro mandrakariva ny tombontsoan'ny mpiara-miasa sy ny orinasa ka manamafy sy milaza fa manohitra ny endrika fivarotana ny jirama privatisation na mivantana na ankolaka sy izay rehetra mitovy endrika amin'izany toy ny liberalisation de la distribution électrique. Ny sindika SEM dia tsy manao politika, tsy manohana sady tsy mandray baiko na amin'iza na amin'iza izay misehatra amin'izany politika izany no tsy miaro tombontson'olo tokana na maromaro. Miantso ny fitondram-panjakana malagasy ny filoham-pirenena mba anana finiavana ara-politika anarina sy andray andraikitra faran'izay aingana makasika ny famahanan'ny olona ny orinasa jirama mba tsy hiteraka fikorontanana ara-tsosialy eo amin'ny fiarahamonina sy ny mpiara-miasa fa tsy ny mpiara-miasa na olombelona ny fototra izao olan'izao. Tsy mankasitraka ny endrika fanakorontanana sy fampidinana ny namana mpiara-miasa amin'ny fanalezana tsao sy vaovao tsy marina koa na iza na iza manao izany dia manohitra izany izahay. Farany manao antsoavina namanam-piara-miasa tsy akanavaka hiaraka entana aneo firaisakina hiaraka anarina hiaraka ampandroso hiaraka ampivoatra fa tandindomindoza ny orinasantsika jirama natao teto Antananarivo anio 13 ny volana jolay 2020 ny birao nasionaly ny sindika SEM.
Misy ihany koa ny rafitra ifampifehezan'ny sindika amin'ny fanehoan-kevitra ka tsy ara-dalàna ny fanambarana mifanohitra amin'izany. Zava-dehibe ary takian'ny sindika ankoatr'izay ny fisotrahan'ny mpiara-miasa na fanazavana.
Ny orinasa jirama dia manana ny atao hoe fifanarahana iombona ny mpampiasa sy ny mpiasa. Io fifanarahana iombona io zany mamatra an'ireo tombontsoa hitambarambe izay nambarako teo am-piandohana teo hoe ao anatin'izany ireo zavatra pitsopitso ny rehetra izay mba hiavahanay amin'ny mpiasa rehetra ny orinasa jirama. Ohatra hoe ny tarifa préférentielle, ohatra hoe ny fitsaboana ara-pahasalamana, ohatra hoe ny fiantohana amina zavatra maro isan-karazana.
Toy isika amin'ny vaovaon'ny sindikatra ny vaovao isan'ny kitro ifaran'ny toekarenany amin'ny faritanin'ny Toliara ny sehatry ny arena Kibontany. Misy andrahonana nefa ny mpandraragoavana ankehitriny dia ny QMM any amin'ny faritra Anosy sy ny Basy Toliara ao amin'ny faritra Tsimo Andrefana. Mille fanadiadina lalina ony filohan'ny syndicat professionnel des mines Madagascar na ny Simpromine MAD ny zava-mitranga atao amin'ny EQMM mafarany teo. Tsy mipetra-potsiny izy ireo fa manadiady ny niandohan'ny tranga nampisavorovoro ny fiarahamonina atao taolany aro. Ny fandrosoan'ny tanàna no jeren'ny Simpromine MAD hoy Andriamatoa Richard Ravelson fils fa tsy mijery ny lafin'ny politika izy ireo. Arantsika ny fanazavany teo amin'ny micro ny James Daniel.
Ke même ratsy madiso antsika angamba ny famaromaro taona ny tao. Tsy misy zavatra hatranireny nandritra ny 20 taona latsaka angambany fa hoana tamin'iny no nisy trondro maty zay le fanontaninay a apetraka amin'ny tsika amin'ny malagasy rehetrarehetra io manantraina tsy mba nianatra fomba hoana moa io société ngezabe io ny rerehan'ny fandrakana rerehan'ny tanytsika dia asahanao zavatra hatranireny zay zany ny fanontaniana tokony ho adiadiana fatratra ny miatomboany sy ny foronan'io zavatra io ary zay olona nasana no anireny ny sehatra efa marefo dia mbola misy miagrave foana zany a ny zavatra mahazo a ny orinasa zay tsy ampy firy eto amintsika dia raha ohatra katony io dia iaina amin'inona le fandrarana ny sehatra eto ny arikarena antsika nefa mifototra amin'ny arena kibony tany tsika efa manana potensialité be de be amin'ny arena kibony tany nefa elmenity no trandrahanao a elmenity zay farany de valera ambany nefa be de be le vola ampiasain'ny orinasa amin'ny toeran'io ary niova be mihitsy ny faritra ny anosy
toy izany koa ny zava-mitranga ao amin'ny basy toliara any amin'ny faritra tsimandrefana hoetrany filohan'ny Simpromine MAD ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny ara-tsosialy entony no tokony mendanja amin'ity tetika asakoavana ity fanazavana Andriamatoa Richard Ravelson fils.
Ny basy toliara dia anisany orinasa ampiditra ny zanaky ny toliara be de be mba hanana asa hialana amin'le tsy fanjipalemana reny zavatra miseho amin'ny fiarahamonina na halatra maso na halatra kizy vonon'olona mivakitrano dia tsy fananana asa io zarana ara mba misy an'io ara dia mba hidiran'ny ankizy miasa sy ireo ankizy mianatra izay sehatra io a tokony mba hanana anjara briky a anatevin-daharana amin'ny orinasa io zay zany ny hevitray a fa raha hampandroso firenena tompoko a dia ny orinasa ohatran'ireo a no tokony hanampy ny fitondram-pandrakana mba hampiakatra ny arikareny zay hoentin'ny fandrakana mampandrosany tanindrazana.
Manana anjara briky amin'ny fanatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo izay voafaritra amin'ny velorano fahasivin'ny filohan'ny repoblika ny ben'ny tanàna sy ny olona hoy ny senatera Randria manantena soa landy maro ny tetikasa eny amin'ny tontolo ambanivohitra amin'izay fampitombona ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana ka tokony ampafantatra ny tantsamombo izany ny olombafidy eny fotony hoetrahany ity lolona ity.
Manoloana ny tanjony apetraky ny fitondram-panjakana amin'izao dia ny fahavitantena ara-tsakafo a isan'ny velorano izay napetraky ny filoham-pirenena manana andraikitra lehibe tokoa ny kommuna satria izany a dia betsaka ny tetikasa vaovao amin'izao a entina anatratratrarana an'izay fahavitantena ara-tsakafo izay manomboka aloha hatrany amin'ny hoe fanentanana ny olona mba hanana kooperativa izany fanentanana ny olona mba hazoto fantoka amin'ny resaka fambolena sy ny fio pina indrindraindrindra misy ny tetikasa ampafantarana an'izy ireny amin'ny karazana famatsiana maro eo anivon'ny ministera misana ny fambolena sy ny fiompiana ohatra amin'izany ohatra ny tetikasa fiariana ny FDA manolotanana an'ireny tantsaha ireny a amin'ny famatsiana ara-bola ara-pitaovana fa na manatratra an'izay tetikasa izay ny tantsahany amintsika izany raha malala hoe mbola somary sahirana izy amin'ny faripahaizana hoe amen'ny taratasy a dia eo indrindra no hidiran'ny maire sy ny antenimerandoha olona fanampy amin'ireny tantsahantsika ireny miaraka amin'ireo taleparitra ireny toerana manampy ny tantsaha amin'ny famenoana ny taratasy fanarahana ny tetikasa rehetra ireny toerana.
Raha tiana moa ny atongavana amin'izay fahavitantena ara-tsakafo izay dia tsy maintsy homena ny tany ahafahany mamokatra ny tantsaha anisan'ny vahaolana amin'izany ny fanomezana karantany ho azy ireo efa misy nytetikasa KZF misahana izany ary anao ezaka manokana momba izany ihany koa ny fitondram-panjakana raha ny fanazavan-dramatoa Randria manantena Solandy.
misy ny lalàna nolanina teto anivony anteny Merandola mahakasika ny fanolorana karatany na maivanina na morana mihitsy ny fomba hoe azahoany tantsahany vahoaka mihitsy karatany. Ndraikitry ny anteny Merandola loatra zao a ny manentana ny maira tsiraray avy a anangana n'io bureau ifotony fananatany io teo zareo mihitsy no miara-mientana miaraka amin'ny fokon'olona mifananganana le bureau ifotony. Ao anatin'le lalàna vaovao kosa nefa de zay isan'ny fanovana lehibe hoe mbola tsy misy ara ilay birao ifotony fananatany a de afaka manantona ny sampandrara miadidy ny fananatany ny toerana ny vahoaka fa kosa zany hoe tsy maintsy tafiditra ao anatin'le kômisiona i ray aman-dreny filoha vokontany a ary indrindraindrindra ny maire.
Mitaraina ny mponina sy ny olombafidy any amin'ny kômina mahavelona distrika ny Soavinandriana Itasy fa ratsy de ratsy ny lalana famoahana vokatra. Ankoatr'izay mijaly ny marary andeha amonjy toeram-pitsaboana na ny sarety sy moto aza sahirana amin'izay lalana mirefy 20 kilometatra mampitohy any Mananasy sy Mahavelona izay tena simba tokoa izay. Mamokatra katsaka sy vary ary soza betsaka nefa ity kômunity raha ny fanazavan'ny ben-tanàna any Mahavelona distrika ny Soavinandriana ary lalan-jatovo nivo teo amin'ny micro ny Joela Rasolofo.
Ny olana sedra ny komina de ny lalana ratsy satria izay zao de mbola miodina ny akadimonto sakay lalana ny faritry Bongolava zay faritry tasy tokony atao Soavinandriana ny lalana fa tapaka ny lalana Soavinandriana Mahavelona de miodina ny akadimonto sakay zany lalana zany hoe milavidavitra kokoa rehefa fahavaratra nefa ny lalana io a dia raha misy zany marary ka hoentina andeha akatra de maty eny an-dalana na teraka saripiterana de maty eny an-dalana de ny vokatra fahavoaka milafo be zany ny vokatra na ny pepehana avy aty Antananarivo mialafo satria ratsy lalana vokatra miakatra vatia miena ny vidiny amin'ny tantsaha jaly zany tantsaha satria ratsy ny lalana. Mangataka fitondram-panjakana zay anoana anay a amin'ny lalana io zany mba ho fitainaingana fa tena mijaly ny vahoaka. Manamboatra ny Mananasy zao ny fanjakana ny Banque Mondiale sy ny fanjakana de eo amin'ny Mananasy makany Mahavelona efa 20 kilometatra sy anefa tsy afaka na moto ary atao hoe misy manafika amin'ny lalana indra arivariva ianao mandeha na mankigina sady ratsy de ratsy tsy afaka ny tômôbila mihitsy na sarety ary sahira.
Efa voaresaka teo ihany zay resaka tsy fandriam-pahalemana izay de manahoana ary ny mahakasika izay tontolo ny tsy fandriam-pahalemana izay any amin'ity kominity.
Ny fandriam-pahalemana zany amin'izao dia efa nisy ezaka be nataonay miaramila zaraina betsaka any amin'ny faritra misy kizo rehetrarehetra zany de efa misy miaramila isandarma eo amin'ny Mahavelona ny poste fa nangataka tamin'nylehibe any zandarma zay a mba asiana fixa koa eo Tandrokomba zay lalany dalo isan'andro ny zandarma sy ny lehibe any zandarma sy ny lehibe any miaramila miara-miasa aminay akaiky ary tena manao ezaka ireo na andro na alaka atsony reo raha misy mitranga any amin'ny fokontany hafa any de tsy mikelainy reo zandarma sy ny miaramila midoha fa tonga de mandeha mamonjy any vahoaka zay misy fanafiana na misy olana mitranga zany any fa mahita zay le dalo sy ny ratsy rehetra de efa maivana ary efa tena kely sisany.
Ambarana antsika ny vaovao veto antoerana de vehivavy misa 20 avy amin'ny fikambana mbevavy any amin'ny fokontany Manjaka kômina Antoby Atsinanana distrika Miarinarivo no nentiny sombavim-bahoaka Rakotondrasoa fetra nitsidika andrenivohitry Madagasikara tamin'ny herinandro ity. Anisany nataon'izy ireo tamin'izany moa ny fitsidihana ireo toerana manan-tantara ao andrenivohitra toy ny teny tany anatorovan'ny Manjakamiadana, ny katedraly Andohalo, ny valan-javaboary Tsimbazaza sy ny sisa. Tafiditra tamin'ny fangatahana ireo fikambanam-behivavy nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny solombavim-bahoaka tany amin'ny fokontany Manjaka. Izao etsika izao andihan'ny voalohany no vitany fa mbola itoy zany raha ny fanazavan'ny solombavim-bahoaka Rakotondrasoa fetra teo amin'ny mikro ny Olondranaivo.
20 vavy izy ireo a nijery ny renivohitry Madagasikara, nijery ny teny amin'ny Rova, ny teny Andohalo, ny katedraly zay tena tindry zareo mihitsy ny hoe ay ve ohatra zao marina rehefa tena tazamina hita maso ny katedraly Andohalo sy ny sisa maro sy voatanisa. Avy eo nitsidika ny tao Tsimbazaza nijery an'izany parka nasionaly tsika ao Tsimbazaza izany a de nandehandeha nijery ny amboteiazy sy ny anjely mainty. Ny zavatra tiako tenena de hoe tafiditra ao anatin'ny evetsika ho maivana zany fa tafiditra ao anatin'ny fanokafana ny sain'ny mpiarabelona amintsika. Eritrereto hoe zany fokontany Manjaka izany a 40 kilometatra mialan'ny renivohitra, mialana Antananarivo, tsy tena hoe lavitra ny lalana, tsy hoe ratsy fa nolay atao hoe tsy fahafaha manao hatramin'izay de betsaka ireo vehivavy ireo, anjato ny ireo vehivavy ireo mbola tsy nijery na hita akory ny renivohitra, de tampitiavana nanolorana amin'zareo an'izay fitsangatsanganan'izay.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Nanambara androany ireo mpanao fihetsiketsehana ny Sri Lanka fa ampitsahatra ny fibodonany hatramin'ny filoham-pirenena sy ny biraon'ny Prime Ministra, mbola manjavozavo tanteraka nefa nitoetra ra satria tsy voafatra mazava raha mbola tsy nametra-pelahana ny filoha Gotabaya Rajapaksa na tsy ity faran'izay nitsoaka ny Maldives ary tsy mbola re ihany koa ny fametra-pelahana ny Prime Ministra ampisolotoerana ny filoha na dia teo aza ny fahavononany anao izany. Ezekilian'izay efa nandohan'ny Maldiva ka niazo an'i Singapour ny filoha Sri Lankais, ny filoha sy ny vadiny ary ny mpiambina rono niakatra tao aminaty fiaramanidina minitra vitsy ny alohan'ny fiangana atao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena avelana any Malina. Lalao baolina kitra kanina 2022 sokajy vehivavy hiatrika ny lalao manasadalana amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika sy ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany manaraka ny ekipa marokana nandresan'ny Botswana tamin'ny isa rono iray izy ireo teo amin'ny lalao ampahefadalana. Hiatrika ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany manaraka ataon'ny 20 Jolay ka hatramin'ny 20 Aogositra 2022 any Aostralia sy Nouvelle-Zélande izy ireo mandra-piandry zany hifandona amin'ny mpandresy amin'ny Kamerona sy Nigeria amin'ny 18 Jolay ho avy izao mba azahoany toerana amin'ny famaranana ny kanina 2022. Mankasitrika anao mpiaino vo nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka.